par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.
Esiet sveicināti atkal ceturtdienā. Arts Volps ir šeit Radio SVH studijā un, protams, Ivars Ijaps. Otrā telefona klausos galā. Labrīt, Ivars, sveiks!
Jā,
šodien mums ir tāda ļoti sensitīva tēma, es teiktu. Pēdējā laikā pasaulē varam vērot notikumus, kas saistīti ar sociālo tīklu regulēšanu. Piemēram, Brazīlijā, kā mēs labi zinām, varas iestādes sāk bloķēt X, jeb Twitteri. Redz, Turcijā arī tikko bija gadījums, kad bloķēts ir Instagrams, un tas notiek arī ļoti demokrātiskās Eiropas Savienības valstīs, kā piemēram Francijā, kur ar virkni apsūdzībām aizturēts Telegrama dibinātājs Pāvels Durovs. Nu, kā tu pats domā, vai tas ir normāli un kur ir tā robeža? Kur ir tā robeža?
Zini, tev ir pilnīgi taisnīgi, ka tas ir stāsts par, zinām, līdzsvaru starp drošību un vārdu brīvību, un skaidrs, ka tur tas tiešām ir sensitīvi. Cits jautājums ir tas, ka pēdējo kā reiz nedēļu laikā mēs redzam tādu eskalāciju, kur tās lielās platformas sāk konfliktēt ar valdībām, tā skaitā arī ar demokrātiskām rietumu valdībām, un tur es domāju, ka vēl viena lieta, kas noteikti nav nepamanīta, ir tas, kā Marks Zuckerbergs šitās metas vai Facebooka īpašnieks, kurš tradicionāli bijis ļoti, ļoti lojāls valdībām, īpaši Amerikas valdībai, viņš arī nāca sārā ar paziņojumu, ka viņi arī tur ir spieduši darīt to un šito. Īsti sakot, es domāju, arī Latvijā tur ir vieta vienai diskusijai. Es sapratu, ka pie mums arī valsts policija nav sajūsmā par to, kā Telegrams ir sadarbojies ar viņiem, respektīvi kaut kādus kontus, kuros ir totāli nelegāls konteksts izplatīts, vai ne? Otra lieta ir tas, ka mēs jau esam Eiropas Savienībā pieņēmuši to digitālo pakalpojumu likumu, kuram to it kā tā kā vajadzētu ielikt kaut kādā rāmī, bet tas atkal ir viens no tiem Eiropas likumiem, kurš ir pieņēmts, bet neviens īsti nezin, kā viņam vajadzētu praksē strādāt.
Nu jā, bet vispār ko Eiropa dara, lai nodrošinātu vārdu brīvību, bet vienlaikus arī pasargātu sociālo lietotājus, jo nevar būt tāda situācija, ka mūs visu laiku izspiego. Nu arī stūbi.
Sāksim ar to, ka mums pašiem Latvijas krimināla likumā ir noteikts lietas, kuras ir ierobežo vārdu brīvību, kas ir destruktīva. Piemēram, sākot ar aicināšanu uz vārdarbību un beidzot tur ar visādu noziegumu pret cilvēci noliekšanu un tā tālāk un tā tālāk. Šitas pats viss ir jātiecina, protams, arī uz tām platformām, un tas ir tas, ar ko mēs šeit nodarbojamies Eiropas parlamentā ar to digitālo pakalpojumu likumu. Cits jautājums ir, ka tur ir tāds lietas, kas ir drusku uz robežu starp likumisko un nelikumisko, piemēram, dezinformācija, vai, piemēram, satīra, vai, piemēram, tie paši dziļviltojumi, tie deepfake, vai ne. Tur ir tā, ka tur ir diezgan grūti pateikt, kur tur sākās aizliedzams un kur beidzās aizliedzams. Un tāpēc tas ir tas, ko mēs prasam no tām lielajām platformām, lai viņām pašām ir sava politika un lai viņas preventīvi par šīm lietām domā un nevis tikai reaģējas, kad pie viņiem atnāk, piemēram, pie Franču policija vai Latvijas policija un prasa kaut kādu nelegālu saturu aizvērt un aiztaisīt ciet. Viņi sakot, bet viņām, mēs saku, mums tur, es domāju, diezgan liela stīvēšanās visiem stāv priekšā darbā ar tām lielajām platformām, jo viņas, diemžēl, apzinās to, ka viņas ir diezgan ietekmīgas, tur ir miljardi lietotāji, un viņas, protams, reizēm atļaujās pret valdībām, tā skaitā pret Eiropas valdībām izturēties diezgan pavirši, un tas, manuprāt, nav pieļaujams.
Nu jā, nu šis tas kliedzošais dūro gadījums tiešām, tad mēs par to tagad arī runājam, jā, ka tur tāds, nu, lietas, kur viskā, jā, nu, ļoti slidenes, es teiktu, jā, ko viņam tur piešoja, tā, attiecīgi, tur vēl jau par kriptogrāfiju tur ir runa un vēl vispār ko cita, bet, nu jā, tikai jāatrot tas zelta vidusceļš.
Telegrams jau visu laiku ir bijis tāds diezgan saldabīgs soctīkls, tāpēc, ka mēs zinām, ka viņa attiecības ar Krievijas valdību attiecībā nemaz nav tik viennozīmīgs, kaut arī viņš ir tā kā oficiāli aizbraucis no turienes, viņš ir saprot pēdējo gadu laikā.
Viņš ir Francijas pilsošs, jā.
Viņš jā, jau pēc tam goda pilsonis, tas pats Makrons iedeva to pilsonību par īpašiem nobeldiem, vai ne? Bet viņam ir, es domāju, arī attiecības joprojām ar Krievijas cilvēkiem. Līdz ar to tur es būtu diezgan piesardzīgs attiecībā uz to, cik ļoti nevainīgs un pareizs šajā situācijā ar Pāvelu Durovu.
Jā, nu neprognozēsim, kā tur viss beigsies. Pasaktīvas, jā, tā kā labi tev, paldies tev par sarunu un tiekamies atkal pēc nedēļas. Ceturtdienā šeit pārrādēs vēl kā. Atā, atā, Ivar, čau, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ijaps no politiskās grupas Renew Europe.